Ena re, te angkapalina fono no anantirna na niyara. Aba wa tsike pena na tran re tran mana rekandir radio Don Bosco. Amza uta karibu nisuma isawa. Ato na tanfandara na njian fasalaman. Aifa yin tsike tewe anroane ha. Iresa kambani fiala na sikiara isike. Ana tsukumins doktor me atsufa izmanzi mtena tupun talita mnil. Iba maampea yetizi anroane ha. Iresa kazae fiala na sikiara saia. De anropela niam lapin teknikia. Sezi doktor me atsuza neto ha. De risana lizy andro any ny antony a amin'ny raika amby telopolo mey zao ny ahitsiny dokotera raha ty zao ny andro iray isam-pirenena tsy foana sikara
zay mihitsy
de ny anazao zany ny eritreritra dokotera teny an-dalana teny hoe maninona moa raha amin'io raika amby telopolo mey io ny mpivoaka sikara rehetra mbo tsy mividy daholy na de amin'io andro ihany ary de mety misy vokany zany eny hoe vokatra mandalo moa zany mba de misaotra ny dokotera manaiky vahin'ny fandarana androany aloha re
miaraba dokotera sosia miaraba ny teknisiana de miaraba tsika mpanaraka ny fandarana ia ny raiky amby telopolo mey tokoa no andro iraisam-pirenena tsy foana sikara fa lasa ohatrany hoe malaza fotsiny le izy a hoe tsy mahazo voka sikara fa tena zay mihitsy nge dikan'le arabaky teny dokotera jose hoe tokony tsy foka sikara ny olondrehetra ary tsy mahazo mivarotra sikara ohatranle hoe
le tsy mivarotra toka vendrefmars
de zay mihitsy ny tanjona hoe maninona raha mba atomboka amin'io ny tsy fifoana sikara
tokony ety tokony ety e tsika mpenzalina de miantso ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms mazava amin'ny 033 08 850 02 tsy haiko raha marina ty tantara hitako ty dokoterana tsy marina hanangio tsika kely nyfandarana hoe nanamboatra nio sikary voalohany ony a de olona mpangataka espagnol tany amin'ny taonjato fahenina ambe folo tano any de le izy manko zany a io sikara io ravikazo ny angalana azy fa zay zao ny tsy haiko hoe le ravikazo any amerika ve mitovy amle eto amintsika sa manahoana inony tsy fantatro de zareo reo le mpangataka reo zany nahita hevitra hoe alaina le re satria zany taloha raha azoko tsara de nitsakosakoana le ravikazo de reo ny nahita hevitra hoe iny ny alaina de mifonosiny tamin'ny ravina katsaka de nofoandrina resy tamin'ny taratasy de nitatra ny hevitra tatiarina de tamin'ny 1881 ony a no nitsangana ny usine lehibe voalohany mpamokatra sigarera trany eran-tany a de natao hoe père de la cigarette a zany inga James Dick zany zay ny tantara mba hitako mba nahaliana anay de tsara foana mampatitra zavatrotra an'izany de tantaraina le izy fa itodika amin'izay resaka hoe fialana amin'ny sikara zay tsika alohany iditra amin'le fialana dokotera angamba mbola misy zavatra maromaro tokony mifantatry ny mpiaino a de ny antanyko ny dokotera voalohany hoe ianao zany a tena mpiserasera amin'ny olona te hiala sikara de miresaka amin'ireo olo reo ianao dokotera inona ny antony tena hoe amin'ny akapobeny a ny antony betsaka indrindra mahasarika ny olona ho lasa mpifoka sikara
misaotra aloha mifampizarana dokter jose tamin'izay tantara kely zay satria ny zavatra rehetra de ilaina foany izay tantara izay ahafahana miaingany amin'izay tokony ho atao de efa nandritra ny roapolo taona mahery ny sianansehitra tamin'io resaka zava-mahadomely io tsara-patsahivina aloha zany ety amboalohany fansikara de azo avy amin'ny ravim-parakira ny eto amintsika le ravina paraky iny zany no finosina de lasa foina izy io a anisan'ny zava-mahadomela zay manaitaitra kokoa ny atodozany hoe stimulant zany a ny sikara sy ny paraky ny fomba fandraisana azy fotsiny ny samihafa ny vokany moa de efa iraha malala hoa ao amitratra voalohany indrindra sy mieraky ny tenany amin'ny alalan'ilay setro sikara sy ny roraparaky mety mieritreritra ny olona hoe miparaky tsy de maninona satria arora fa misy ihany a ny atao hoe singa maromaro a izay tafiditra anatin'ny vatana satria tsy maintsy misy voatelyle ny rora iny de tafiditra any amin'ny taovam-pandevonan-kanina sy ny taovam-pisefoana rehetrany de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe maninona moa ny olona anankiray no lasa mpivoaka sikara de mazava loatra fa amin'ny fanandraka andramana satria izy ty zany loha raha eto amin'ny firenentsika de hoe tafiditra ao anatin'ny zava-mahadomela zay tsy voararan'ny lalàna ny fampiasana azy saingy kosa misy fepetra ny amin'ny fivarotana hoe tsy azo varotana amin'ny ankizy na tsy mahazo mivarotra ny ankizy tsy mety ireny hoe mampividy ankizy sika reny a fa voararan'ny lalàna izay ia dia manoloana an'izay a dia mifoka daholo izany ny ankabeazan'ny olona raha izay ny ilazana azy eny amin'ny fiarahamonina eny tsisy bedy dia varotana moa izy io a dia mifoka ny rehetra satria arak'izay hoe tsy voararan'ny lalàna izay fa tafiditra ao anatin'ny karazana zava-mahadomelona izany izy io dia amin'ny voalohany a ny tanora sy ny zatovy dia manandrakandrana aloha manandrakandrana dia noho ny fisarihany namana mba ao le mifampizara tizy anankiray iny ny fampizaran'olona efatra sy dimy a dia manandrana dia tonga ilay vokatra hoe manaitaitra amin'ny fiasan'ny atodo kanefa vokatra mandalo ihany izy io dia rehefa avy eo a mila foana ary tsarovy a fa raha vao mihoatra ny telo ny fohana ao anatin'ndray andro dia matetika tsy mijanona amin'izay fa lasa zatra ary lasa miankindoa ilay olona izany hoe tsy misy izany hoe mifoka sigara roa na telo isan'andro ataontsika hoe vitsy dia vitsy izany fa rehefa mifoka le zatovo any dia telo a dia lasa efatra ny efatra lasa dimy ny dimy lasa folo a
aryndray pake any
ie ny zavatra olona mandalo amin'ny toeram-pitsaboana izay sanina izao a dia le olona izay dia mahalany telo paket isan'andro dia izaho izy izy rehefa amin'ny enina riva dia mividy ray paket dia tonga ny amin'ny enina maraina anakiroa sisa ngambany ray izy ambony
zany hoe
mifo zany izy a isaky ny rehefa taitra kely izy dia mifoka sigararay
zany izy mifo
zany hoe efa tena miankindro tanteraka izany reny olo ireny kanefa ny zava-dehibe aloha dia izao hoe tonga saina izy a nanana safidy tsara izy a hoe anajanona n'izay fifohany izay
le izy dokotera misy le atao hoe fumeur actif reo olona tena mifoka zany dia misy andreo hoe fumeur passif zany a mba faritany dokotera kely hoe ohatra ny ahoany izay dia mitovy ihany ve ny zavatra miandry a an'le hoe le olona tena mifoka sy le olona manodidina an'le mpifoka
ia lay fumeur actif zany moa dia le olona mifoka le sigara mety atonga aretina maro isan-karazany a ao aminy fa ny atao hoe fumeur passif na atao hoe tabagisme passif dia ny fiatraika an'ilay fifohan'ny hafa ho andreo tsy mifoka ohatra hoe ray brao a ohatra hoe ray efitrano a ohatra hoe mpiara-miasa sy ny sisa dia lasa mifoka an'ilay setro tsigaran'ny hafa izay mifoka izany le olona ny fiatraika an'izay dia mety hitovy amin'ilay olona mifoka sigara mety hihoatra ary satria mora toyna ireny olo ireny indrindraindrindra ny vehivavy ny zaza ny vehivavy bevoka ny mampinono sy ireo olona marefo izay mety a hoe ho tonga mihitsy a ny aretina maro isan-karazany toy ny kohaka tsy mitsahatra na hoe to kronika toy ny asmana ny fahasemporana dia ny aretin'ny taovam-pisefoana rehetra io ary mety ho tonga hatramin'ny hoe fiakaran'ny tosodrana fa hatapahana lalandra izay tiako ny manamarika fa anisan'ny vokatra ara-pahasalamana tsy mapety a eo ampifoka sigara sy ireo tratra ny antsony hoe tabagisme passifa ny fiakaran'ny tosodra sy ny mety ho fahatapahana lalandra hozyntsika hoe fa maninona dia satria ilay setro tsigara iny izay mitondra poizina marobe a dia miely eraky ny ra ary rehefa mieraeraky ny ra izy ireny a dia mahatonga mety fiakaran'ny tosodrana mety ho fahatsetsena ny lalandra mihitsy ary
satria simba la lalandra
ia
dia iverina amin'izay ihany tsika hoe raha amin'ny toeram-pisaboana misy anareo a nareo moa izany tena fantatra eto Antananarivo amin'izao hoe tena mpisehatra amin'io a besaka ve ny olona maniry hiala amin'izao fotoana izao
ie betsaka ny maniry hiala
fa betsaka koa miditra
mazava fa ndaontsika iresaka miabo hoe betsaka ny te hiala hoe za nge tsy te hifokan'izy ity efa tena tsy mahazo aina raha vao tsy mifoka izay moa izany le antsoina amintsika voambolana teknika hoe état de manque hoe raha vao tsy mifoka izy efa tafiditra ao anatin'ny fiankinandoha dia raha vao tsy mifoka
dia
tsy mahazo aina manomboka amin'ny hoe marary andoha fampanina teandoha kizitina mazava loatra tsy mahita tory dia lasa miverina indray hoe andeho raha ngah hifoka sigara lasa sodoka indray amin'ilay fiverenana fa tena azo atao dia azo atao no manampy ireo olona izay te hiala sigara izay raha n'ireo salanisa izay ao amin'ny toeram-pitsaboana sanina y a misy ny vehivavy ny akabetsahany te hiala sigara De zava-dehibe izay finiavana sy fandraisana fanapaha-kevitra hijanona izay. De atoro izy a ny amin'ny hoe inona fitsaboana tokony ho arahany a sy ny tetiky paikady rehetra zany a tokony ho ampiasainy ahafahany a miala amin'ilay fifohana sigara satria efa hita izay vokatra ratsy a tamin'ilay izy.
De misy dokotera be dehibe ny olona le hoe aza zao efa enim-bolana tsy mifoka, ary volana tsy mifoka, de avy eo a tafaverina indray ren'olona ireny hoe zany a le finiavana ve ny tsy ampy ao aminy.
Tena mieleranitry ny fiarahamonina tokoa izay atao hoe tsao izay hoe afaka telo volana omeko iam-bolana ianao a dia tafaverina satria misy tsy fiomanana amin'ilay olona amin'izay fotoana izay, izany hoe mila homanina mihitsy izany ilay olona izay hiatrika ilay fialana sigara. Horesantsika moa rehefa avy eo ahoana moa izany ny toro lalana fa izao andao a hozaraina amin'ny hafa ity afatra ity hoe azo atao dia azo atao ny miala sigara, ary azo atao izay azo atao ihany koa ny tsy miverina intsony. Fa ny zavatra hafarana dia ny ety am-piandohana dia hoe rehefa tafalandray andro ianao dia izao tsy hifoka intsony, roa andro tsy hifoka intsony amin'ny fahatelonandro, ary izana ny tsy andray voaloha. Fa iny fisotomana kely iny na hoe mifoka kely indray mandeha na indroa dia ho singa mbola mandavy mivositra mety ampiverina. Fa azo atao mihitsy izany tsy mifoka intsony rehefa voatandrina izay fepetra izay hoe tsy mandray voaloha na hoe mievite araka izay tratra ny première prise.
De tsy aloha tonga de jeresika ohatra ny ahoana ilay toro lalana dokotera, dia avy eo hitantsika ny tsefatsefany iny inona mbola tokony mbola ho resa.
Ie, mety mahamaika ny mpiaino angamba hoe inona ny toro lalana fialana sigara. De misy teboka vitsivitsy reto a voalohany indrindra de ny fanapaha-kevitra hiala sigara, iny izany zava-dehibe. Fa tsy hoe noianina fa noianao a de mandraisa fanapaha-kevitra hiala sigara mazava loatra, fa tsy maintsy misy vokatra tsara ho azonao a rehefa manapa-kevitra hiala sigara ianao. De ty faharoa ty a de teneniko fa mampiome ny olona kanefa zava-dehibe de ho zay hoe aza mividy sigara intsony.
Zao zao le me voalohany
tsy mividy sigara intsony a re anisan'ny toromarika izay tetika ampiasainy izay rehefa hialahiala amin'ny sigara. De manarak'izay fahatelo a de rehefa atombokotsika amin'ny voamaraina raha vao mifomaraina de matetika ny olona mandeha mifoka sigara na mankany amin'ny toilety. Fa amin'izay fotoana izay raha vao mifomaraina ianao na mankany amin'ny toilety ianao na hoe mipetrapetraka eo de mila makarivotra madio mandritra ny 10 minitra isa-maraina, atao raharaha mihitsy io. Io le atao hoe manao fisefona lalina na manao respiration. Manao respiration zany ianao a lay fotoana izay foanao sigara vao maraina vao mifoha iny zany de soloanao fanaovana respiration, mampiditra rivotra ao amin'ny orina de mamoaka tsy moramora mivava. Ny fahaefatra de rehefa miala sigara ianao a de misy zavatra ao amin'ny ovavy io zany a ohatra ny afaafa, ka amin'izay fotoana izay de ilaina manadio ny aty vava. De tsara kokoa zany mampiasa dentifrice sy tianao a isakanana an'izay fandriana te hifoka sigara izay indrindra isaky ny avy misakafo, satria matetika fantatra mifoka sigara izany hoe isaky ny avy misakafo maraina, atoandro, hariva de tsy maintsy mifoka, de tsy maninona miborosy nify intelo isan'andro zany a amin'izay fotoana izay. Ny fahaefatra de misotro ilay fisotroana fifohana sigara de soloana rano, mila misotro rano ray very isan'ora, izany hoe mety atratra 2 litra na mahery isan'andro anana ny rano sotroana. Anisan'ny fanadiovana vatany io fisotroana rano io, ary ihany koa solon'ny sigara. Marina fa tsy mitovy a ilay atao hoe filinina taoriana ny fifohana sigara sy ny fisotroana rano, fa tena zava-dehibe io fisotroana rano io a amin'ny olona miala sigara. Ny fahaenina de mila mihinana voankazo sy legioma isan-karazany ao anatiny iray andro, indrindra rehefa te hifoka sigara zany de na ianao misotro rano a na ianao a mihinana voankazo a na legioma. De ny fahafito a de manao zavatra mahafinaritra sy mahasoanao anao a ilana amin'ilay toejavatra mety hiteraka stress na fahasorenana. Mazava loatra fa fantatry mifoka sigara zany hoe zaho rehefa miala sigara mba miezaka kely ray andro sy roa andro a fa tena kizitina be, de miezaha zany a manao zavatra mahafinaritra sy mahasoanao a indrindra amin'ilay fotoana fifohanao sigara reny. Anisan'izany a fahavalo a ny fanaovana fampiasam-batana isan'andro amin'ny ora raikitra, alefa tsy kelikely izy io fa tsy avy dia hoe hiditra salle 2 heures nefa teo ianao tsy nanao ninina fa alefantsika kely na 10 minitra ary dia avy eo aoriana atao 5-10 minitra sy ny sisa dia mitombo hatrany ny zava-dehibe amin'io fampiasam-batana io dia lasa tsemboka le olona dia very any amin'ny atsemboana ray nikotina sy le pozina ao anatin'ny vatana. Io fampiasam-batana io dia arakaraky ny taona izy io mety hoe raha olon-dehibe izy mety ho ditongotra fotsiny. Raha ohatra ka tanora izy na zatovy mety manao hazakaza madinika na fotinina, mety manao bisikileta, mety lomano an'ny olon-dehibe fa ny ilaina zany izay fanaovana fanatanjahantena voalanja arakaraky ny taona izay. Ny fahasivy dia mila mamorona fahazarana vaovao anoloana le fanao taloha. Ohatra hoe rehefa mijery tele ianao dia mifoka sigara, ohatra ny hoe rehefa avy miasa ianao dia pause kely dia mifoka sigara dia mamorona zavatra vaovao hoe mihinana voankazo ianao amin'iny na asianao voanjo eo ho tsakotsakoina akoatra ny rano moa izany mazava loatra fa iny efa mandeha foana. Dia izay famorona fahazarana vaovao izay amin'ilay fotoana fanao taloha fifoana sigara tena zava-dehibe ary indrindraindrindra le hoe zavatra mahafinaritra izany. Dia ny fahafolo farany izay nanomboako azy hoe tsy mividy sigara fa ny fahafolo farany dia izy hoe esorina amin'ny toerana fametrahana azy ny sigara sy ny forongony izay mety hanintona hifoka. Indraindray tsy indraindray fa matetika dia misy automatisme ao amin'ny olona amin'izay fahazaran'izay dia vao misava-paosy dia misy sigara, mamoa tiroara dia misy sigara, eo ambony eo amin'ny brofo toeram-piasana dia misy sigara,
misy cendrier
sy ny cendrier dia esorina izany ny fony sigara, ny fandrehetana, ny fanariana tai-tsigara sy ny sisa izany dia raha vitanao ireo tetikady folo ireo paikady folo ireo vitanao miala sigara ary ny irina dia hoe andresy ianao tafala sigara ianao.
Ohatra ny enjakenjana ihany raha mitodika fotsiny aminao resaka hoe stress dokotera raha amin'izao fiainana izao fa izany hoe mila fanapaha-kevitra le izy raha enoko tsara ny teny dokotera. Ny teny dokotera tany aloha hoe mila fiomanana. Ohatra ny ahoana dokotera izay lehibe hoe fiomanana izay satria ny zava-misy mantsy ariva mieritreritra hoe tena tsara nga tsy foka sigara tsony raha piso maraina fa maraina ny andro fo ianao dia adinonao le izy dia mandrehatra ihany.
Ny tetikasa rehetra raha tiana omby dia mila fiomanana izany hoe indrindraindrindra izany raha izay nilazana azy hoe préparation psychologique ka nisy fahazarana tao dia eritrereto tsara aloha hoe andray fanapaha-kevitra iova dia rehefa andray fanapaha-kevitra iova izay efa zava-dehibe izay dia eo le fiomanana ahafahana manatanteraka n'ireo paikady folo izay nitanosaina teo. Izay fiomanana izay izany dia tsara kokoa ampifanandrifiana amin'ny toejavatra mahafinaritra ohatra hoe aniversaire, ohatra hoe weekendny pentecôte, ohatra hoe taombaovao, misy zavatra ohatra ny tonga vakansy ianao na misy zavatra izay hitranga mahafinaritra mety hitranga na anisan'ny manamarika dia tianao hoe ajanoko ny sigara manomboka amin'io dia zava-dehibe izay. Ary izay fiomanana izay mitaky ihany koa le fiomanana rehetrarehetra hoe asorina aloha ny sigara sy ny forongony amin'ny toerana izay misy azy. Misy préparation psychologique fa misy préparation fizika ihany koa sy amin'ny resaka ara-potoana. Fantarina izany hoe isaky ninona moa izany no mifoka sigara dia isaky dia inona ny antony nampifokana sigara dia inona no ataoko amin'ireny fotoana ireny izay ilay fiomanana maro isan-karazany izay tokony ho lalovana. Izany hoe mety tsy dia mahazatra fa azo atao.
Dia nyresaka ianao koa teo dokotera hoe mila fampiasam-batana atao miadana le izy izany ilaina le hoe tsemboka hono zareo presaka diabeta zao mitovy amin'izay ihany no fantaniko hoe raha ohatra hoe vehivavy zao le izy be dehibe no mifoka sigara ny vehivavy dia le raharaha ao an-trano iny ve tsy mahasolo amin'le fampiasam-batana sa hoe tena atao manokana amina fotoana tokana mihitsy izay fampiasam-batana izay.
Ya, ny fampiasam-batana ao an-tokantrano ho an'ny vehivavy dia indraindray ohatra hoe ny ratsam-batana ambony ny miasa mety hoe mandehandeha kely eo an-dakozia sy mivezivezy eo fa ny ratsam-batana ambony ny tena miasa hoe mamofy ny legioma sy mikarakara zavatra etsy mipatapata zavatra etsy fa ilaina mihitsy izany ny atao hoe ny ratsam-batana rehetra ny vatana no ampiasaina dia ilaina mihitsy le ohatra azakaza madinika na hoe mandeha tongotra ho an'ny vehivavy aloha izany dia azo lazaina hoe misy ihany le ritma andavanandro izay mety asolo fa arakaraka le olona. Raha ohatra hoe mandeha miantsena dia efa manao lamarsa fa tsy hoe andeha busy andeha tombo tomobila amin'izao fotoana izao mantsy amin'ny andron'ny teknolojia vaovao izao a dia efa moramora ny daholo ny zavatra rehetra indrindra indrindra ny hoe fitondrana fiarakodia sy ny sisa fa misy ireo karazana raharaha ataony vehivavy mety asolo ny fanatanjahantena mety atsembokazo fa zay ny tanitanjona izany dia tsemboka e
dia ho resaha kely ny dokotera hoe malaza zao ny hoe sigarety elektronika le patsa nikotine ireny manahoana indray le elektronika moa izany zany le izy a le patsa nikotina fa tsy hoe misy nikotina ao anatin'iny a na mampiasa ny ary no mitovyny mifoka ihany fa le elektronika dokotera ohatra ny ahoana fiasina anatin'ny vatana sa hoe
le sigarety elektronika zany a dia ekena fa tsy misy nikotina saingy kosa ny maha elektronika azy dia misy onde ao misy onde ao a dia hita ihany koa hoe le fahazarana zany tsy rahavan'le olona zay mandray an'le sigarety elektronika izay manokana dia tsy mampirisika mihitsy ny olona andray an'izy io izy io moa zany tsy misy ny mpiasan'ny fahasalamana zay manoro hevitra an'izy io fa natao izy io mba ohatrany hoe anoloana le fahazarana mifoka sigara ho an'ny olona sy mimpamokatra azy fa le izy hoe mbola hoe chargena le izy rehefa lany ny charge sy ny onde maro samihafa ao anatin'le izy amin'ny maha elektronika azy a misy fiatraikany ihany koa ao anatin'ny fahasalamana fa le zarana moa zany dia tsy rava mihitsy fa ny zava-dehibe tsika zao dia efa miezaka mizara ny resaka hoe traitement bio na naturel dia araka le nitenenina teo hoe misy paikady azo ampiasaina fa kosa dia fa tsy soloana an'ilay sigarety elektronika zay tsy dia tena ahitam-pahombiazana loatra indrindra indrindra amin'ny resaka fahazarana hiditra kely vetivety ahoko ny amin'ny resaka fahazarana zany a hoe rehefa mijanona tsy mifoka sigara le olona dia izay le nresantsika teo a mila soroina zany ny tsisiny resutana nyre reprise le rumeur manjaka hoe ay tsy mainty tafaverina dia misy teboka anakevatra reto a tiako fampizarana zany hoe manampy anao isoroka amin'ny fiverena amin'ny foka sigara ny fiambenana amin'nyreto toejavatra matetimpitrangy reto ny voalohany dia ny anoanana rehefa miala sigara zany miezaka tsy manao noana fa ny olona rehefa noana indraindray dia sigara no raisina no izany zany a dia tsy manao noana fa misakafo amin'ny ora raikitra mba hatonga amin'ny vatana hiasa amin'ny fomba mitoy a sy tsy miovaova dia ny faharoa ny evitena ihany koa dia ny atezerana satria rehefa tezitra dia lasa mandray sigara hoe tsy hitany fitoeratsolomazoko nakaiza ary le zavatra tia ho very ny volako sy ny sisa raha vao misy fahasorenana dia lasa mifoka sigara tsy mora kanefany a miheza karak'izay tratra tsy ho tezitra na fehezina na afoezina ilay fahatezerana mba tsy ho tratry matoandro miletika fa mety lasa sigara indray
mandrapaharivanyandrolasasigara
dia io le tenenina matetika hoe jerena amin'ny lafinjavatra lafitsarany a ny tranganjavatra zay miseho dia ny fahatelo a le manrery indraindray rehefa manrery eo ianao a dia lasa ny sigara ny atao namana fa rehefa manrery ianao dia miezaha mifampiresaka amin'ny olona mena antaribi zany amin'ny telefona na mamaki boky a na manaova zavatra zay mahafinaritra anao zany a mba tsy hiverenana mifoka sigara ary ny fahefatra indrindra indrindra zay farany nefa ny lehibe a dia hoe miezaka tsy manao vizaka mila mandamina fandaram-potoana mihitsy zany ny olona miala sigara mba ialan'ny sasatra satria raha voavizambisaka dia indraindray iny le troisième mi-temps rehefa voafehy zany ireo fitsipika anakevatra ireo hoe tsy manao noana tsy tezitra ela loatra miezaka mifampizara ny ainana fa tsy manao hoe solitaira dia miezaka mandamany fandaram-potoana mba tsy hovizana tafahoatra dia vita le tsy mifoka sigara tsy miverina sigara ntsony araka le teneniko hoe evitena ny premiere prise
dia tiako resany dokotera ihany ko a be dehibe ny tanora ary misy ary ny tena hoe akizy a sivifolo raiky amby folo taona dia efa manandrana mifoka sigara mijaly dokotera ny ray aman-drenin'izy ireny dia mba tia anontany ny dokotera hoe ohatra ny ahoana ny mety hamantarana azy a ακούτσουν οι έφυσα πάνω από όσοι είναι μισθέ τη χιάρα να ουτσάνε, τι γίνονταν το χνιδόν. Λίφι μπιτή, σαν να πείσαι τη ζέντη να μαφάντα να ντάει μαντρίνη μαλακά, τι του κουτιμπιά, ρε να βουχα χιάρα, είσαι να φούγα νόνιου. Τι ω νιόνι το ξέρω, μια καπή εμφύτσινη, μπατούραν την η ραϊμαντίν την. Δηλαδή, μτσάλλον ραϊμαντίν με ήταν σαν υπουργό χιάρα, να δε, ραμφούκα μου ήσαν, τι νόμουν ότι είναι νύχτα, τα ραμφούκα είναι αραμφούκα, κουγούνα νοτζέτη.
Λί μου σαν η αντί, γιουφούνα να σμαρνούει φουί να κότσαν φίτσα που να ραπανα φούδια, την ρίσα καβέ φανατσαρά να φιφαντέσαν ο του κατσάν. Με του λιόν καμπ νιούλα ρεβα μάριαν του κτέρ με αρτσούφα, την ασαβατιπίου φιφαντέσαν ο του κατσάν νιούα, φουλούαν λού τη μίλα ρέα μαντζίν μοντέλη. Δεν μαναρκανσάει αν δε αρτσαρένα φιφαντέσαν να τσουέρε φαρουμπι φουλτόνα να δημιουργεί φουλτόνα φορεσάν αν εκείς φάει φαπρεσάν σαν να δε φατούνα στιμτόναρ βε τσάρα νέου σκιάριουα συν φουκατάτσι άζουν ρεν φουκα σκιάρένια άρια να το έτουμ πτσουκού άζουν νιούλα τσιμ φουκα σκιάρ τι ανήντρια άμσε έτουμ πτσουα νιούλα τσιμ φουκα σκιάρ σε σατρία νι φιτσίρ μια μπζάνια τι αφάνα μα πίτα σαβατρα πιπί κουκού άριο αν μρέσα καμούμπαν λέτε νότε δοκτώρ Σουζένια μνουε πέδεν ραία μαντζέν τι ουσία βε τένα τσάρα δε φανατσάρα να φιφαντάισανα αμνια λάλα νι φιφαμπρισάνα μιλού να ρασάνα τσίαρα καβε εφαίτα φαβε νις φιτάιτσκιάρα τα ονάτ πως συνσίσα δε ifapresana hoe ahoana ny fahitanao an'ity zavatra tia dia maka ny aviany miaino azy a dia maka ny aviany a dia inona izany no atao satria zavatra tsy mahasoa ny zavatra ataonao dia ny fifandraisana toy izany a azo atao mihitsy ary izay moa izany ny tena matetika hoe atao amin'ire olona izay manantona anay a dia ny fitsaboana ara-panafody miaraka amin'izay entretien psikolozika izay izay tiako mariana hoe teo amin'ilay tetika anakifolo ialana sigara de tokony ho tafalasikary ianao fa raha sanatry ka hoe misy an izay tena hoe tsy fahazonaina lalina mety hoe fanina be mety hoe vizana be mety hoe mandeha ranorina raha sanatry misy izany na mety hoe tsy ampitoromaso tandremo mihinana fanafody fampatoriana fa tsara manantona mpitsabo dia izay izany a eto moa izany tsy fampiresantsika fanafody fa izay no mahita hoe zao a no adapte amin'ity olotia dia mipreskrira an'izay fanafody a sahazaazy fa azo atao koa ny tena hoe manaraka ny dotoro maro creu de tafavoaka
tokony ao ary message hoe ihany re ny voalohany ato hoe salama tompoko izy izy a zaho nyfoka sigara tamin'ny roa ambin'ny folo taona lasa dia zao efa tsy nifoka intsony fa nomolotro ny lasa tsy mahazaka zavatra masika inona ny antony
ia zava-dehibe aloha zany de efa tafaly ianao a le molotra tsy mazaka masika tamin'izany fotoana misy tsy faharenesana tsirokanina sy tsy faharenesana fofona tamin'ny foka sigara de raha tena tsy zakanao ilay izy de tsara ihany manantona mpitsabo a fa toizo ilay tsy fifoana sigara
misimisy zavatra kely amboarina fotsiny
de
salaminareo izy izy a za aloha tena tsy mahazaka fofotsigara ozy izy a fa nyzoko de teneniko izy hoe aza mifoka nio fa ratsy io de ozy izy hoe tsy diako hoe
tsy haiko hoe ahoana
fa tsy haiko hoe ahoana fomba hialana
efa nlazaina tamintsika teo zany a
eny raha ohatra misy fotoana de averiny dokotera kely fitiny ray mandeha ngambany le orinasa mpamokatra mihitsy ozy izy ny foanana de am'izay tsisy nyfoka tsony efa nlesanay tety hoe fanamariana io a fa manahirana be zany satria reny azy zany samy teny e hoe reny orinasa ireny no mampidibola betsaka ho an'ny fanjakana de ataony ahoana moka izy mila vola mafinina ve ny foka sigara na fisotroana toaka de misy fiatraika ay marina ve fa ny fifoana sigara na fisotroana toaka de misy fiatraikany amin'ny vadiny raha ny lehilahy no mifoka
ia satria io le ndresana teo hoe fumeura passif a fa anankira ihany ko a de le fofona ne lasa mindraindray mampiady na fofona am'le lehilahy na vehivavy raha ohatra ka le vehivavy no mifoka de indraindray mampisy fifandirana kely zay akoatra ny ara-pahasalamana le fumeura passifa zany
satria tena tsy mazaka izy de tsy homena tsiny marina aveo izy izy a fa fanafody sinusita ny sigara tsy marina
satria be dabe zao fanafody a zay ampiasaina amresaka sinusite ny olana de lasa miankindoha raha vao ohatra ka hoe mifoka sigara de tsy maintsy lasa miankindoha fa be dabe zao fanafody e manantona dokotera na spesialiste amin'ny ORL de afaka ny sinusita
fa tsy sigara
fa tsy sigara
lasă lui sudic în dea doctor, le izi veți mi sfumba ve, ve azotă, ve tu de aton remande de tine, ți te ieri că țin nu-l la răi. Ta dit cum am câtam, să nu mi se înleve în nouă publicitate, te vene ta o anemblizia, nu tu nu-ți chiar are pachile, ul, de asina fune, neonat în aftună, fuchile, este ve, leu, leu, la te afac.
Am pis pe acea generație, sătia, le schiară ar tucun elana, nefa nu era ipachendră, de aia bubuana, mă ziceam, futuana, na crai, fufecea, tina mi se riski, nini, ați unui reacțion de digu, ca si de țara zanu, anai, mă nuca na nui, fa pe sana în renue, umena, le savătă, ți na petează, am futuana, chel, bă, eu, apa, leoaz, fa, mi se ni, fa na food, n-an fița bună, zei, tucun atunga oam țar.
Îmi râsă cu tără, mi sunt fița bună, ațit chianti fantanicutive, pe de bieniul la te iala, de nefănea mana na ulă neumlui, le turn la națuța na tăuteu, de mila manant na nituctera mana paise na manuca na ocean aleu, le izbe tuctera am necapine sara, sacan sara pa pe imba oca ian ve, să tine am râsă la pe de bieniul te iale, n-am neulă tuche, sa ira na rapi filmandinarea, fata ne sa ira ne este iala fa, le s-a văzut ea, dar nu s-a miraz de tarachea o nată neuzi?
Ia, izai muzan zom, iar amiasa mna fichea mbanana, izai fana maria nanti andurea sa pirenena ți fona schiar te idea, manap izai irulă ze te iala schiar am nealala ni famiza natur lalan, si ni fița bună ratu ilaina zanea lai fapesana fana food. Zavatra tiko mariana de zao a raha ny fialana sigara de mora indrindra raha oharina amin'ny zava-mahadome lafo satria ilay fanafody ampiasaina de mba eo eo ny vidiny raha oharina amin'ny fitsaboana ny zava-mahadome lafo ny fitsaboana roro zao de efa mahatonga hatramin'ny amanetsiny a fa
raha amanetsiny
fa ny fitsaboana andreo te hiala sigara de mbola azo le ferina fa nyteneniko zao hoe miara-miasa amina fivarotam-panafody izay a mba anampy ireo olona hiala sigara hatramin'ny herinandro de afaka mijery ny pageny centre de cure Arouaina zany fa ny fanafodina sigara anankiray a zao amin'izao fotoana de fatsy olazaiko ny anarany any amin'ny eninalina eo eo eninalina eo eo 300,000 francs ny 30 nisan'ilay fanafody ao anatin'la boaty de nefany a tadio a fa mety mbola arakaraka le olona mety mbola hiampy zay isa fanafody zay akoatrany zay fanafody zay mety misy fanampiny hafa mety hosoratana hitsaboana n'ilay fialana sigara fa nefany a ny zavatra tiako lazaina de hoe ny sigara ray any zao ka 300 ariary lay ivaiva tsoteneniko ihany koa ny anarany 500 ariary de raha 300 ampitomboana 20 a de 9,000 ariary 9,000 ariary zao mipakiana sigara raha le tsotsotra raha zay ny ilazana azy de 9,000 a mipakiana sigara de raha 10 pake a 9,000 mitovy an'le vidina sigara fa io 10 pake io nge lany vetivety tsy maharitra tsy ampiray volana nge zany 10 pake zany ho an'ny olona tena mpivoaka sigara de ny tiako lazaina zany hoe andao a alefany amin'ny fanafody andao alefany amin'ny sakafo fa tsy lafo koa ny voankazo sy ny legioma azo atao zany zavatra rehetra zany
ny misazy manaraka efa niala ozy izy a fa manoka foana de te atorobe de miverina ndray
enao kosy efa niala de zava-dehibe fa le manoka sy te atory ve ny verenana fa
ny atory a eny efa mety any ampiasana matory de mety zay ngamba ny olana
fa zava-dehibe koa le torimaso eny zava-dehibe ny torimaso a mety hoe tea te atory rehefa ohatra fotoanany lasiestiny fa betsaka nge ny olona mandray zava-mahadomelona manana olana amin'ny torimaso indrindraindrindra amin'ny alina ka rehefa matory ianao de raiso amin'ny côté positif an'izany le izy fa zao manasanao ahko a tsy hiverina intsony a ary mba handresy atao tsaina foana hoe mandresy afakaobjectif
zany tazomona foana
ia
ny manaraka ozy zany ny vady noho ny a afaka tamin'ny sigara fa tsy mety afaka rongony de mba toroy hevitra
ay nisy tetika teo a nisy tetika teo nisy paikady teo nylazaina fa eto moa zany a tsy afaka hoe manao fanentanana hoe hoan'ny tsirairay arakaraky ny tranga misy a fa tsara manantony e satria ny rongony a tsy tena mana azy zava-mahadomelona manakorotana ny atoto izy io tsara rehefa afaka sigara fa ny rongony tena mila fampiasana fanafody a izay mila hanatonana mpitsabo.
De izy koa mila resy lahatra nefany.
Ie.
Anisan'ny olana dia azoko an-tsaina mihitsy le olana hoe izy tsy mahita le fividianana le rongony de mahereza daholo tsika rehetra. Ny vatiko izy izy a efa mikoaka be sady za tsy mahazaka mihitsy a, tsy mety hialy izy fa matahotra fa sao de hivadika zavatra hafa.
Ie, le kohaka tena anisan'ny kohaka sy ny aretitra tratra manontolo dia anisan'ny vokatry ny fifoana sigara. Le hoe tsy mety miala izy a, misy taona zany ry a atsara ho ny fifandraisana aminy a mba tonga hampisy prise de conscience aminy hoe anapa-kevitra hiala. Indraindray tsika manodidina mieritreritra hoe andao atao anaty fanafody, ao anaty vary aminanana ny fanafody na ao anaty dite ny tsy mety le izy satria resaka fahazana arana izy a dia le fanatsarana ny fifandraisana ny voalohany. Tsara zany a manao entretien préalable amin'izay ahafahana hoe ahoana ny fomba andresena lahatra azy a hanapa-kevitra hiala. Ito ambony ito misy hoe tena marina ve fa ny sigara dia misy menaka rongony hery zatovy sy ny ankizy a manodidina sekoly indraindray asiany menaka rongony ao anaty sigara tsotra dia rehefa avy eo gaga fa hoe naninona tsy avy nanao gym nefa nanao perte de connaissance hony tsy natsiaro tena hony a fa misy menaka rongony satria fitaky ny dealer sy ny tambazotra mpivarotra be da be amin'izao fotoana izao a mody omeny sigara fotsiny a dia mifampizarazara eo dia rehefa avy eo lasa mpanjifany dia izay ny fitaka ka mila mitandrina tsara.
Tandrina ndray le izy zany io le nyteneko tamin'izany resaka roro teto hoe izy tsy andraikitra olona ray.
Ie.
Ie nefa ny sigara aloha zany mety andraikitra hoe tsy za tsy foka dia miala fa na izany ary le misy an'le mamitaka manahirana ihany a fa mila mandray andraikitra ny rehetrarehetra e.
Zay.
Dia hoana dokotera ny sigara misy karazany a, misy le misy filtre dia misy le goloazy dia ohatrany amin'izao iny misy mahasamihafa nyireny zavatra ireny ve sa hoe aingony ataon'le mpamokatra fotsiny ireny.
Ie. Dia avy dia lazaiko indraindray fitabitro le izy fa rehefa tonga le setroka mety ny olona mieritreritra fa ny sigara misy filtre zany mantsy ny fiteny taloha hoe mahery sy ny misy filtre de hoe maivana kokoa le misy filtre. Fa tafiditra amin'ny foana le setroka, ny setroka nge tsy kely lalany e afaka tonga any amina zavatra kely tsy voeritreritra le izy a fa le setroka tsy kely lalana dia tonga any anaty foana le setroka. Mety ny fotoanany mety hoe tsy tonga directa be na mivantana fa tonga any foana le setro-tsigara zany ao anaty vatana dia manapoizina zay tady dokely fa ao anatin'io sigara anankiray io misy singa aman-jatony ary anisan'izany ny goudron io fanaovana lalana io ao anatin'io sigara io dia eritrereto hoe goudron masosotra antsika rehefa mijery azy eny misy fofona hafahafa reny an-dalana eny rehefa avy manao lalana ny olona fa ao anatin'io setro-sigara io misy goudron, misy monoxyde de carbone, misy amoniaka, misy ny rehetrarehetra ao a dia tena tandrovana tsara mihitsy mba tsy hanimba fahasalamana.
Le misy azy andro vetivety antsika mbola misy vaovaovy ato a ny mpiaramianatramiko izy dokotera sady mifoka sigara no mifoka rongony manepotra be rehefa ao anaty salle de classe
de amin'io a tena zoantsika mihitsiny a ny milaza ny mpanabe ny directeur d'école ny mpampianatra hoe misy an'izao a atao mpianarana mba de droit zo mihitsy a lay miteny hoe tsy zaka le izy a fa na mizay fepetra raisin'ny mpanabe moa zany fa tsy tokony hifoana sigara mihitsy any amin'ny toerana zay ivezezeny olona indrindra ny sekoly sy ny toeram-pitsaboana.
Sady raha resaka hoe rongony zany a tena enjina be nge fofona rongony
e mahery
tena olona sensible be tena possible ianao tonga de domelona be de ohatrany ianao indray no mifokan'le izy
zay mihitsy
fa io le nyteneniko tamin'izany resaka roro teto hoe andraikitry ny rehetrarehetra dia ianao le mahita an'io zao a raha mitalata dia teneno ny directrice nareo na directeur anareo hoe misy ohatrazaohatra ao ampianarana zany zany mety olanaio mety olan'io zaza io a matahotra an'le namana izy de atoriko ianao hoe rehefa iresaka any amin'ny mpampianatra anao na iresaka amin'ny directeur na ny directrice a dia mihinao fa reny olo reny kosa dia mahalala n'le zavatra ilay atao hoe anonyme tsy tononona hoe ianao no nandaza tany de aza atao hitany zareo hoe ianao no nyteny tany a de anjarany tompony andraikitra amin'ny sekoly no mandray andraikitra hoe inona no tokony atao. Mbola misy fotoana kely dokotera inao hoe be dia be mpiainy tsy nahinao an'le de le tour lalana tsotra de avery dokotera kely fotsiny ny antony koa PDB any faritra any anatina telestazy de mety izay vao miverina tapoka le jiro a de lina ry zareo de mba avery ny dokotera kely na de hoe atao fihezina tsotsotra fotsiny raha tsy maninona le tour lalana folo
Le voalohany izany toro lalana filana sigara izany voalohany a dia tsy mividy intsony dia ny faharoa dia mila miomana amin'ny filana sigara ary manondro fotoana izany hoe izay mifanakaikina aminao hoe tranga mahafinaritra fa telo a vo maraina dia manao respiration folo minitra dia diovina matetika ny aty vava amina dentifrice e préférénao dia misotro rano matetika eo eo amin'ny ray vera isan'ireo de mahery mihinana voankazo legioma indrindra amin'ny fotoana izay filana te hivoaka sigara de manao zavatra mahafinaritra sy masoa mba hialana amin'ilay mety ho stressé ianao rehefa miala sigara tsinona de miazaka izany a manao zavatra mahafinaritra de manao fampiasam-batana arakaraky ny taona satria ny ilaina de tsemboka de rehefa tsemboka de mivoaka any izany ny toksina sy mipoizina tao anaty tao de ny manaraka mamorona fahazarana vaovao a amin'ilay fotoana fanaovana fifoana sigara teo aloha ohatra hoe mihinana croquette mihinana voankazo misotro rano na mifampiresaka amin'ny olona rehefa sendra mitratro olana de ny farany a de le hoe esorina amin'ny toerana fametrahana azy ny sigara sy ny vorongony a satria ao antsika olombelona misy automatisme de lasa misy fahazarana ka raha anala fahazarana sika de mila miomana ary manova fomba fanao
osiny manala demony demony kely manko ireny izany nakinana tsy tiana e marina izay a ireny le demony kely eo de miala amin'ireny
ianao ko de mahatsikaiky dokotera
a tena marina izany fandarina aingona dokotera atsiarovako anao foana de rehefa le miditra ao amin'ny birao anao tsika mbola ao ve izay zavatra izay hoe reto ny tombontsoa azo raha tsy mifoka sigara ao anatin'ny adiny dimy adiny enina adiny valo mba tiako averin'ny dokotera le izy satria mahaliana ary mety hanintona ny olona mihanao zavandarana izao hoe ay be izany le izy de tonga izy tapa-kevitra raha pisy hoe andeha zany ianao an'izay zavatra izay
io indrindra ny tena tiana olazaina izany le tombontsoa io ohatra ny tsy te hitenintsony a vokadratsy fa ndao ihinona ny tombontsoany olona mitafala sigara de voalohany indrindra voadiny ray fotsiny tsy mifoka sigara ny olona de efa manomboka mahazo aina ny sela ao anatiny ao mazava loatra fa rehefa mahazo aina ny sela de avy eo a miena ny kohaka matetim-pitranga manomboka miandro vitsivitsy a zay tsy hifoana ary raha roa andro telo andro tsy mifoka de manomboka mety a ny fikorinany ra satria araka ny tenentsika hoe mety atonga fa hypertension arteriela na hoe obstacle eny amin'ny fikorinany ra lay setrotsigara de anisan'ny tombontsoa zany a lay fetezan'ny fikorinan'ny ra ara-dalàna indrindra rehefa le misotro rano iny ny olona any de vo mainka manampy amin'ny fasitranan'ilay fiakaran'ny tosidra zany a izay fijanonana sigara izay rehefa mandritra ny tapabolana tsy hifoana sigara de miena mihitsy ary mety hijanona le kohaka ho anareo izay miala sigara ka mikohaka de azagaga fa zavatra normale io ny mikohaka fa inona antsoinay mpitsabo hoe manao toilette bronchique ny zava-dehibe de izao mamoaka reoaka le kohaka maina izany tsy mety a fa mamoaka reoaka ny zava-dehibe de raha toa moa misy ny tsy fetezan'izay kohaka izay fa hoe kohaka maina mety mampararitratra de afaka manantona mpitsabo ahitana izay fanafody a sahazan'izay de azagaga mihitsy hoe mikohaka fa ho afaka io kohaka io a rehefa tapabolana na mahery kely eo de avy eo a ny tombontsoa rehefa ohatra ka eo eo amin'ny ray volana telo volana tsy mifoana sigara de me mahazo aina ho izy a le ao anaty a mety tsy hisy intsony le areti-po zay mety hitranga indrindra indrindra rehefa tsy mifoka mandritra ny volana maromaro de kely ny azona le antsoina hoe infarctus du myocarde aretina ao amin'ny fo io anisan'ny mahatonga fahafatesana de rehefa mantonana ianao tsy mifoka sigara de tsepotra intsony na manao fanatanjahantena na miakam-piakarana na manao ezaka ary rehefa heritaona roa taona telo taona tsy mifoka sigara de mitovy mety tsy hisy intsony a ny homamiadana mety tsotratra ny homamiadana intsony rehefa mitohimitoy izay a de mety hitovy amin'ny tapavelomany olona tsy mifoka sigara ny tapavelomany olona miala sigara.
Misy zany ihany sao dia mbola misy tsisony ianare amarina fandarantsika dokotera inona ny afatrapatra na fanentanana omenao amin'ny piaino a na ireo efa mifoka na ireo mitady foka efa manandrakandrana na ireo efa afaka.
Ho an'ny zatovo sy ny ankizy a dia tandremin'ny fifoana sigara fa aingana be ny fahatongavan'ny fiankinan-doha. Ho an'ireo olona mifoka na firy na firy ny fohanao a tena manapahevitra hijanona amin'ilay izy a fa azo ataony manajanona n'io fifoana sigara io. Ho an'izay manam-pandriana te hiala sigara misy ny toro lalana nomena teo a dia ho tafaly ianao ary raha toa misy ny tsy fahasalamana vokatr'izay fialana sigara izay satria nanao tentation ianao hijanona sigara nefa mety misy tsy fahazonaina, mety misy aretina, soritra aretina mitranga manampitoana mpitsabo. Dia rehefa tafala sigara ianao izao ny tsy andray voalohany fa inona tena tsy mety mety ampiverina anao. Noho izany a dia mirary indrindra mba ho lavitry ny sigara. Ny fikambanana izay sahaninay moa izany a dia manampy ireo olona te hiala sigara amin'ny fanomezana torolalana ohatrany tamin'ity teto amin'ny fandarana ity a amin'ny 30 mea eny amin'ny farmasia. Dia afaka miantso ny ato amin'ny radio moa izany raha ohatra hoe mila te hanantona an'izay.
Farmasia aiza?
Farmasia Metropole.
Farmasia Metropole, ahory namana isany a vavy ny olona hanantona anareo enare izay marina fandarantsika androany a misaotra ny docteur Miarotsona naky niara ny tapatrapa tamiko teto androany amin'izay lehibe fialana sigara izay a averina andreo hoe amin'nyraika amby 30 andro iraisam-pirenena tsy foana sigara. Dia ny azany fanentanako manokana hoe daora angamba hiaraka koa dia miaraka tsy mividy e dia mba zava-dehibe ny izay hoe raha iandro izay e
dia mitoyany
mandinika hoe ahoana ny toy any
ataovy an-tsaina foana fa mandresy isika mandresy ianao mirary soa.
Dia misaotra ny docteur Miarotsoa, misaotra sika mpiantany antranotany anaraka ny fandarana hatramin'ny farany a, misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika. Dia amin'ny heriny toy izao indray ny fotoanantsika amin'ny aloha hevitra mahaliana foana veloma tompoko.